tämä meidän vuoden kokemus tästä murkkutyöstä on hyvin lyhyt kokemus. Ja se on sellainen, se ei ole mikään semmoinen tavallaan semmoinen joutsenlaulu tai oikein hieno, joka olisi niin kuin onnistunut alusta loppuun asti ja jotain niin kuin tämmöisenä hirveän niin kuin hienona ja täydellisenä onnistuneena esimerkkinä voisi teille kertoa. Mutta se on minusta aika tavalla realistinen esimerkki siitä, että millä tavalla tämmöinen varhaisnuorisotyö alkaa ja mitä kaikkia mutkia siinä on ollut matkassa ja mitenkä on pieni askelin edetty koko ajan. Ja mä uskon, että se on siinä mielessä rohkaiseva esimerkki. Ja ihan pikkusen tuosta meidän taustoista ja yleensä tästä varhaisnuoruudesta ja varhaisnuorisotyöstä sitten tähän alkuun. Ensinnäkin myös väittäisin näin, että tämä varhaisnuoruus on aika, joka on todellakin olemassa. Ja sehän me nähdään sillä tavalla, että kun pyhäkoulu ei kiinnosta, eikä lapsikuoro, eikä nuoreten illat, eikä nuorisokuoro ja ehkä kokoukset jonkun verran kiinnostaa ja ehkä leirit ja no ehkä konferenssikin kiinnostaa jonkun verran ja nuorisopäivät tätä meidän porukkaa. Se on just sitä porukkaa, joka suhtautuu näin. Ja sitten on semmoisia asioita, mitkä tälle ikäluokalle on tyypillisiä, semmoisia kyllä asioita, jotka varmasti ovat olemassa. Ja jos esimerkiksi olette seurannut, niin täällä meidän mukana on ollut varhaisnuoria. Ainakin mä oon ajatellut näin. Semmoinen ryhmä ja tulipa mieleen, että kyllä nämä jutut on kyllä. Eli hyvin voimakas ryhmäsidonnaisuus. Ollaan ryhmissä. Pukeudutaan hyvin paljon samalla tavalla. Ollaan jollakin tavalla muotitietoisia. Ja lähdetään johonkin toimintaan, johonkin juttuun mukaan, jos muut lähtee. Ja ollaan arkoja ilmaisemaan omaa mielipidettä. Et ei oikein helposti lähetä kertomaan jotain juttua julkisesti. Ja tämä omasta itsestä huolehtiminen on hyvin tärkeää. Tukat kammataan tarkkaan. Jos ei tavallinen tämmöinen viispiikkinen auta, niin sitten otetaan harjat ja vedet ja geelit kaikki mukaan. Ja halutaan olla semmoisia, niin kuin tiedätte. Halutaan olla kauniita ja komeita. Se on tosi juttu. Mutta siinä on semmoinen pikkuinen ongelma, että kaikenlaiset finnit ja muut näppylät häiritsee sitä vaihetta. Ja sen takia siellä peilin edessä joskus muristaa ja ei tahota keritä mihinkään. Ja jos aikuisten maailmasta katsotaan tätä ikäkautta, tätä porukkaa, niin nämä murkkujen käyttäytyminen vaikuttaa hyvin kankealta ja karkealta ja joskus kulmikkaalta. Et se on sellaista, joka niin kun ei sovi kuvioihin. Puheääni on joskus liian voimakas ja jalat on vähän liian pitkät. Vaatteet käy nopeasti pieniksi ja aikuisten mielestä niitä vaihdellaan ja ostellaan ihan liian usein. Ja ne on kalliita. Mä edelleen tämän murkkuikäisen varkkarin ruokahalut on mahtavat ja unenlahjat myös. Ja jokainen isä ja äiti tietää, että aamut on ankeita, yöt loppuu aina liian lyhyesti. Ja sitten jos ajatellaan koulumaailmaa, niin koulussa herätään vasta ruokatunnilla. Ja suhtautumistapa on sellainen, että kaikkien aikuisten kysymyksiä ei haluta edes vastata, ne tuntuu jotenkin niin tyhmiltä. Että mitä sinne tuommoisia taas kysyy, se on ihan selvä juttu, että asia on näin. Ja tuntuu siltä, että vanhemmat on aina liian kaukana. Ja tuntuu toisaalta, että ne on liian lähellä. Eli on sellainen ristiriitainen olotila. Ja tässä vaiheessa on hyvin tyypillistä se, että meidän aikuisten suhtautumistapa on siinä mielessä virheellinen, kun me nähdään aikuisen mitat täyttävä nuori mies. Taikka nuori neitokainen, niin me oletetaan, että ne on aikuisia. Ja kuitenkin tilanne on se, että sen ison kuoren alla tällaisen voimakkaan fyysisen kehityksen tuloksena, niin on hyvin arka ja semmoinen vapiseva minä, joka ei ole vielä täyttänyt läheskään niitä aikuisen kehitysvaiheita tai saavuttanut niitä. Eli tämä möräkkä ääni ei välttämättä tarkoita sitä, että siellä on samankaltaisuutta, vaan epävarmaa ja keskeneräisyyttä ja hyvinkin sellaista arvostusta ja rohkaisua kaipaava minä on siellä takana. Ja tämä on tämmöisen murkkuikäisen todellisuus. Ja se, että mä nyt jankutan tässä joitakin asioita, niin on ihan tahallista, että ei näe mitään kirjoitusvirheitä. Jos mä taas sanon, että he ovat varhaisnuoria, eivät aikuisia, eivät nuoria, eivät nuoria aikuisia, vaan näitä murkkuja, varkkareita, murrosikäisiä. Ja tämä on mielenkiintoinen asia siinä mielessä, että heidän voimansa ja kaikki se elämän vitaalisuus ja semmoinen energia ja tahto ja tämmöinen, voisi jollakin tavalla sanoa säpinä, on nimenomaan tässä värikkässä ikäkaudessa. Minä itse olen tehnyt töitä kohti 10 vuotta näiden murrosikäisten kanssa ihan leipätöikseni. Tosi viime vuosina nyt vähän isompien ihmisten kanssa, mutta kuitenkin. Ja tälle murrosiälle on ominaista se, että sekin kulkee vain päivä kerrallaan ohitse. Että se ei lähde tuosta vaan humaahan ja muutu joksikin toiseksi, vaan joka päivä se menee eteenpäin. Jotkut on sitä mieltä, että se menee liian hitaasti ja toisen mielestä se kulkee liian nopeasti. Et sitten siitä ei jää jäljelle kuin muistoja. Jotkut löytää kuvan albumista tai jonkun päiväkirjamerkin, että olinpa silloin siellä ja olin murrosikäinen. Vanhempien näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että toivotaan monta kertaa, että se menisi nyt nopeasti ohi tuo murkkuikä. Opettajat varsinkin on semmoisia huipputoivoja, että kyllä sinustakin mies tulee nopeasti, että koeta nyt vähän tässä asettua ja näin. Ja sitten seurakunnassa monesti on ollut tilanne se, että jos ei ole ollut varhaisnuorisotyötä, ei ole ollut mitään semmoista toimintaa, joka olisi suunnattu nimenomaan tälle ikäluokalle, niin se tilanne on semmoinen tavalla juupas-eipäs-tilanne, että nuorisokuoroon et voi mennä, että kun pikkusen aikaa odottelet, niin kyllä sinut hyväksytään sinne. Ja sitten toisaalta niin pyhäkoulu ja lapsikuorot ja kaikki muut tällaiset, ne on liian pienille ihmisille, että ei sinua tänne oikeastaan haluta. Et se jaksa kuunnella tässä ja seurata näitä flanellokuvia. Eli on tavallaan ollut semmoinen ei mihinkään kuulumaton joukko. Ja tavallaan olematon aika, jota ei ole aikaisemmin huomattu niin voimakkaasti kuin me halutaan, että se nyt huomattaisiin. Mutta tämä murkku tai varkkari, joka kulkee niissä farkuissaan ja tukka tietyllä tavalla kammattuna, niin tälle tyypille, tälle ihmiselle, niin se aika on äärimmäisen tärkeää aikaa. Se on hänelle ikiomaa ja se voitaisiin sanoa, että se on reaaliaikaa todellakin. Siinä ollaan kiinni, taikka sitä ainakin pitää saada kiinni. Ja jos ajatellaan tämmöisen murkun kautta tätä asiaa, niin se ei välttämättä ymmärrä sitä, että kun hän on aikaisemmin ollut semmoinen kauniisti laulava ja kiltisti pyhäkoulussa istuva, hyvin huolettu ja hoidettu, se Launosen Leevin romanttinen pyhäkoululainen. Että hänestä nyt on tullut jotenkin semmoinen kummallinen olento, johon ei osata suhtautua oikealla tavalla. Ja tämä Ampiainen on muuten aika ikävä kaveri tuossa. Mä just pistin Ampiainen silmään tässä vähän aikaa sitten, niin en toivo kellekään sitä. Niin, eli semmoinen lapsuudesta varhaisnuoruuteen ja nuoruuteen siirtyminen, tämä välivaihe, niin aiheuttaa sellaisen tilanteen, että tulee välillä, että mie en kuulu mihinkään. Mä oon mihinkään kuulumaton ja tämä on semmoinen asia, joka koetaan sille, että me on niin kuin pakollisella tavalla vaan läsnä kotona, koulussa tai seurakunnassa. Koska mie on vaan olemassa ja tämä kuuluu minun ikäkehitykseen, niin mä oon nyt vaan. Mutta toisinpäin ajatus tätä katsottuna, niin omissa ryhmissään nämä varhaisnuoret on vahvoja, erittäin vahvoja, neroja, komeita, kauniita, kaikkivoipia, itsenäisiä, osaavia ja taitavia. Mutta tämä joskus jää niinku huomaamatta meiltä. Tältä porukalta onnistuu laulut ja soitot, pelit ja muut puuhailut. Ja mitä he toivovat aikuisilta, niin on se, että aikuiset olisivat rehellisiä, avoimia, tukisivat ja ymmärtäisivät ja ennen kaikkea rakastaisivat varauksettomasti. Joku on väittänyt näin, että tämä nykynuoriso leivi siitä puheli näistä 90-luvun haasteista ja puhui pikkusen myös tästä asiasta, että tämä on apaattinen tai semmoinen innoton sukupolvi, joka tämän innottomuutensa ja tämmöisen apaattisuutensa takia riehuu tuolla kaduilla ja tekee kaikenlaisia tekoja. Ihan tosi juttu on se, että murrosikäisten maailmaan kuuluu se, että koetaan avuttomuutta ja toivottomuutta, arvottomuutta jopa, että mulla ei ole arvoa sinällänsä. Ollaan heikkoja itsetunnossa ja koetaan huonommuutta. Ja joskus inhotaankin itseä. Nämä ei ole minun keksintöjä, vaan muut on näitä juttuja tarkastelleet. Ja sitten kun mä oikein rehellisesti muistelen, niin kyllä minä muistan omasta murrosiästä ihan samanlaiset kuviot. Ja jokainen teistä muistaa, kun muistelee vähän se. Ja jos ajatellaan, että mistä johtuu tämmöiset vähän negatiiviset tuntemukset, niin perussyynä monta kertaa on semmoinen kokemus, että minua ei arvosteta. Minua ei arvosteta. Ja tämä sitten johtaa siihen, että voi tulla jopa näitä syviä masennusjuttuja, jotka on sitten vähän vakavampia asioita. Ja yleensäkin kapinointien auktoriteetteja vastaan, noin yleisesti ottaen. Ja yleensä sitten tämä kapinointi auktoriteetteja vastaan, vanhemmat on auktoriteetteja, opettajat ja kaikki, jotka vaikuttaa jollakin tavalla nuorten maailmaan, niin kuin Leevi eilen puhuu, niin me havaitaan vaan semmoinen negatiivinen kapinointi, joka niin kuin saa tämmöisen ylittää julkisuuskynnyksen, niin kuin nyt ajatellaan tämä Oulun juttua, mikä oli vähän aikaa sitten. Niin sehän on semmoinen aika tavalla selittämätön juttu, mitenkä 1400 nuorta, viksuja, ihmisiä lähtee sillä tavalla toimimaan. Ja sitä voidaan monella tavalla selittää ja varmaan selvitellään ja tutkitaankin, että mitkä kaikki tekijät oli ne, jotka laukas sellaisen älyttömän käyttäytymisen. Mutta on olemassa myös sellaista kapinointia auktoriteetteja vastaan, joilla on oma tehtävänsä. Ja murrosiän kapinoinnilla on minun mielestä nuoren tähän kehityskauteen liittyvä semmoinen kehitystehtävä, jolla irrottaudutaan vanhemmista. Se on semmoinen tavallaan semmoinen tunteiden kamppailu, joka syntyy siitä, että kuitenkin mä haluaisin olla näiden rakkaiden vanhempien luona ja kuitenkin mä en haluaisi olla. Elikkä tähän irrottautumiseen vanhemmista, omaan vastuuseen siirtymiseen ja omien ratkaisujen tekoon liittyy semmoinen normaali kapinointi. Ja sillä on eräs semmoinen hyvin tärkeä kehitystehtävä, että nämä tunnesiteet muuttuessaan valmistavat nuorta aikuisuuteen ottamaan omaa vastuuta ja tekemään tai valmistamaan sitä, että pystyy omista asioista päättämään. Ja mä sanoisin näin, että nyt kun me vähän isompina ihmisinä ollaan täällä koolla aikuisina, niin me ollaan kaikki käyty se sama vaihe omassa nuoruudessa läpi. Omassa kehityksessä. Ja tässä tosi meillä monta kertaa, kun me ajatellaan näitä meidän varhaisnuoria ja yleensä aikuisten reaktioita, niin semmoinen huono muistisuus monta kertaa valtaa meidät, että me ei muisteta sitä, ei korjata sille avoimesti sitä. Ja sitten monta kertaa tämän nuorison tekoja seuratessa, niin tulee mieleen se, että onko tässä maailmassa sellaisia asioita tai sellaisia piirteitä, jotka ansaitsevat tällaista arvostelua tai jopa kapinointia. Onko se maailma, joka ympäröi meidän varhaisnuoria, niin onko se niin hieno paikka elää, jossa pitäisi olla vain tyytyväinen? Jokainen saa itse mietiskellä vastausta siellä. Ja me sanoisin näin, että kyllä se maailma, jos tällä hetkellä eletään, sen arvomaailma, sen periaatteet, tavat, mallit, aikuisten maailman mallit, joita nuoret saa itselleen, siinä on hirvittävän paljon sellaisia, joissa olisi oikein suurremontin aihetta. Ei kehata sitä nyt sen enemmän ruveta tutkimaan, mutta ajatellaan myös pikkusen sitä aikuisten maailman jatkuvaa kuohuntaa, mikä niin kuin saavuttaa viestintävälineiden kautta. Kaikki tämmöinen epärehellisyys, voiton tavoittelu, jatkuva hurja kilpailu, toisten alistaminen, väkivalta. Ei se ole nuorten keksintö. Eikä se ole nuorten ikäpolveen liittyvä asia pelkästään, vaan kyllä sitä on ihan joka puolella. Ja sitten toisaalta nämä uhkakuvat, joista pikkusen eilenkin Leevikin mainitsi, niin jotka leijuu tällä hetkellä nuorten elämän yllä, niin ymmärretään se, että jollakin tavalla tähän epävarmuuteen reagoidaan, noin laajasti ajateltuna. Ensinnäkin semmoinen asia, että tästä luonnosta nyt puhuttiin eilen pikkusen, niin esimerkiksi tämä luonnon saastuminen on sellainen asia, jota me ei niin kuin omassa kouluajassa ja omassa nuoruudessa ajateltu samalla tavalla kuin meidän tämän hetken nykynuoret. Ei silloin ajateltu näin, että maailma saastuu, luonto saastuu silmissä ihan joka vuosi enemmän ja enemmän. Oli semmoinen ihanne kuva, että kyllä Suomessa riittää puhtaita honkia humisee Suomen salomailla. Taikka sitten nämä niin sanotut totuudet, jotka romuttuu maailmassa tällä hetkellä. Ajatellaan jotain Itä-Euroopan tilannetta, joka on romahtanut ja muuttunut reilun vuoden aikana ihan ylös alasin. Murkku miettii, että mitä tästä jää jäljelle, mitä jää käteen, mihinkä minä oikeastaan voi enää uskoa, mikä on kestävää ja totuudellista ja minkä varaan minä rakennan tulevaisuutta. Joo, eli kaikenlaista on joka nykynuorison ympärillä on. Mä olin tuossa yhdellä yksillä koulutuspäivillä puhelemassa näistä samoista asioista. Sitten mä pyysin sen maakunnan ihmisiä miettimään, että mitkä on 1990-luvun suurimpia ongelmia niin kuin varhaisnuorten maailmasta ajatellen. Tehtiin semmoinen pieni ryhmätyö siellä. Ja tämä kokenut lapsityöntekijöiden porukka poimi muutamia asioita. Ja yksi, minkä he kokivat semmoisena tavallaan ongelmana, aika suurena ongelmana, että nuoret kokevat elämän tarkoituksettomuuden. Että elämällä ei ole tarkoitusta. Ja toisaalta he kokivat, että turvattomuus nykyaikana on sellainen, joka aiheuttaa hyvin paljon levottomuutta ja epävarmuutta. Edelleen joukosta erottautumisen pelko. Nyt oli lähinnä kysymys siitä, että niillä nuorilla, jotka ovat seurakunnallisessa varhaisnuorisotyöllä, niin heidän elämässään on ja heidän elämäntilanteessa on varmasti tällaisia, että ei uskalleta erottautua joukosta. Ei tarvitse ajatella edes uskovaisia nuoria. Ei ole helppo muutenkaan siitä nuorisojoukosta erottautua. Sitten nautintoaineet oli yksi sellainen juttu ja juppikulttuuri tuli esille kanssa. Tämä tällainen pintaliito, joka tuo hyvin irrallisen elämänmallin ja semmoisen juurettoman elämänmallin. Ja semmoinenkin asia on tosi, minkä mä eilen sanoin tuossa, että tänä aikana niin entistä kiivaammin käydään taistelua tästä nuorisoporukasta, koska he ovat erittäin suuri tämmöinen kuluttajaryhmä. Nuorisolla on rahaa paljon ja heihin vaikutetaan sen takia, että se raha, mikä siellä on, se saataisiin hyötykäyttöön. Ihan näin karkeasti sanottuna. Ja monta kertaa tämmöiset kaikenlaiset muoti-ilmiöt luodaan nimenomaan sillä tavalla, että ajetaan joku idea, joku idooli nostetaan pintaan ja sen jälkeen tarjotaan jotain tuotetta, jota tämä idooli on käyttänyt, esimerkiksi vaatteita tai jotakin muuta. Ja sen jälkeen nämä nuorten idolit tai nuoret, jotka haluavat samaistua tähän idoliinsa, niin hankkivat niitä tavaroita. Ja siinä on semmoinen automaatti valmis. Ja tämä niin kuin me nähdään sitten hyvin monella tavalla. Ja samalla tavalla kuin nuorista ollaan kiinnostuneita seurakuntatoiminnan ulkopuolella, niin me itsekin, jotka ollaan tultu esimerkiksi tänne nyt tänä päivänä, niin olemme kiinnostuneita näistä varhaisnuorista. Ja me halutaan, että he tulisivat mukaan tähän meidän varhaisnuorisotoimintaan, kasvamaan yhdessä aikuisuuteen ja sitten yhdessä seurakuntaan. Oli eilen mielenkiintoinen kommentti Leevillä sellainen, että monet niistä tämän päivän nuoriso- ja varhaisnuorisotyöntekijöistä, lapsityöntekijöistä, jotka esimerkiksi täällä ovat, jotka olette täällä, niin teistä hyvin monet ovat olleet itse aikanaan seurakunnallisessa varhaisnuorisotyössä mukana, siis osallistujina. Ja kun on saatu kasvaa sellaisessa turvallisessa seurakuntailmapiirissä ja seurakunnassa mukana, niin on siirrytty jo vastuuseen ottamaan vastuuta näistä lapsia varhaisnuorisoasioista ja lähdetään mukaan. Joensuussa oli tilanne semmoinen, muistelin tuossa pari päivää sitten yhden kaverin kanssa, joka Ugandasta tuli käymään Suomessa, ja hän siinä sitten kävi kertomaan, että oletko huomannut, Heikki, semmoisen asian, että monet niistä velistä, jotka tällä hetkellä esimerkiksi on partiota vetämässä, taikka poikakerhoja, olivat itse silloin varhaisnuoria, kun hän oli varhaisnuorisotyöntekijä. Aloitettiin hyvin pienimuotoisesti, koottiin poikia yhteen ja lähdettiin viikonloppua viettämään jonnekin mökille pelaamaan ja tutkimaan Raamattua ja näin edelleen. Ja tosiasia on se, että ne vastuuta kantavat tällä hetkellä meidän seurakunnassa ovat niitä, jotka ovat olleet meidän varhaisnuorisotyössä mukana. Ja tämä on siinä mielessä tärkeä juttu. Me oltiin eilen huolissamme näistä seurakuntien omista lapsista, seurakuntalaisten lapsista. Ja jos meillä ei niin kuin löydy omassa toiminnassa semmoista kohtaa, mihinkä nämä meidän varhaisnuoret pystyisi tulemaan mukaan, jossa he saisivat täyspainosti osallistua, niin väitän näin, että tulevaisuus siinä tapauksessa on pikkusen sellainen epämääräisempi, taikka että sanon näin, että niistä nuorista ei välttämättä kaikki säily meidän seurakunnan toiminnassa mukana. Semmoinenkin on nähty. Että se aika, jolloin varhaisnuoruutta ei ymmärretty, että se on olemassa ja seurakunnallista toimintaa ei heille tarjottu, niin sinä aikana muiden harrastustoimintojen piiriin lähti hyvin paljon porukoita pois seurakunnan piiristä. Ja minkä takia näin on? Se, että nuoruudessa, tässä nuoruusiässä on voimana nimenomaan se ryhmä, että halutaan olla ryhmän kanssa tekemisissä, halutaan olla samankaltaisten ihmisten kanssa tekemisissä ja siinä ryhmässä koetaan voimakkuutta. Eli vaikka toisaalta yksilönä tämmöinen varhaisnuori on hyvin arka ja heikko, mutta ryhmänä heillä on voimaa ja he pystyvät ryhmissä hyvin paljon toimimaan. Ja silloin näitä ryhmiä löytyy muualta, jos ei löydy omasta seurakunnasta, mihin mennään. Koska se on sellainen hyvin voimakkaasti tähän nuoruuteen liittyvä seikka. Ja nimenomaan tämä ryhmäsidonnaisuus ja se viiteryhmä tavallaan, mitä niin kuin peilataan omaan elämään ja omaan kehitykseen. Mä lupasin puhua pikkusen tästä varhaisnuoren maailmankuvasta eilen. Ja mä koitan tämän sanoa hyvin lyhyesti, mitä tällä tarkoitetaan. Ja sen kautta me sitten päästään vähän miettimään näitä varhaisnuoruuden tai varhaisnuorisotyönkin asioita. Nimittäin varhaislapsuudesta lähtien jokaiselle ihmiselle alkaa kehittyä jonkinlainen maailmankuva. Ja siihen vaikuttaa semmoiset seikat kuin yksilölliset ominaisuudet ja sitten tämmöiset yhteisölliset seikat. Eli esimerkiksi nyt seurakunnan kautta, jos ajatellaan, niin se seikka, että on olemassa yhteisö, joka on seurakunta, joka tarjoaa erilaista toimintaa, jonka piiriin voidaan mennä, jossa voidaan osallistua, elää ja olla. Ja siinä on myös semmoisia perittyjä elementtejä, jotka siirtyy kodista, kodin arvomaailmasta ja sitten ihan tämmöisiä yksilöllisiä juttuja, mutta tämä maailmankuva kehittyy jatkuvana prosessina, joka muuttuu elämän kokemusten myötä. Ja ajatellaanpa nyt sellaista lasta, joka tulee täysin seurakunnan ulkopuolelta. Niin minkälainen hänen maailmankuvansa on, kuinka paljon siellä on viestiä Jeesuksesta, kuinka paljon siellä on rakastavasta Jeesuksesta, rakastavasta Jumalasta. Taikka sitten sellaista nuorta, joka on kulkenut koko ikänsä pyhäkoulussa, ollut uskovaiskodissa, seurakunnan toiminnassa mukana. Minkälainen hänen maailmankuvansa on? On täysin erilaisia. Ja esimerkiksi sisaret eilen, tämä Mirjami kertoi, että hän oli ollut Ruotsissa jollakin leirillä. Niin siellä hän oli kokenut erittäin voimakkaana tämä, että me kohdataan oman seurakunnan työssä niitä lapsia, jotka tulevat uskovaisista kodeista ja niitä lapsia, jotka tulevat sitten seurakunnan ulkopuolelta. Ja näiden lasten maailmankuva on täysin erilainen. Ja tämä tällainen ristiriita aiheuttaa meidän työlle hyvin paljon haasteita. Ja täällä nyt haluan sanoa sitä, että koska tähän maailmankuvaan vaikuttaa nämä yhteisölliset seikat jokaisen lapsen kehittymisessä, niin on äärimmäisen tärkeää, että ne lapsille tarjotaan niitä kokemuksia, jotka syntyvät tämmöistä seurakunnallisesta ja hengellisestä elämästä. Jotta tämän maailmankuvan kehittymiselle sen sisällöissä olisi myös tällaisia aineksia. Mulla oli täällä Lehijärvellä yksien ystävien lapsia lastenkokouksessa täältä Hämeenlinnasta. Ja semmoinen pikku esimerkkinä vaan, me oltiin lastenkokouksessa, tuhlaajapoika vertaus oli siellä teemana. Ja pikkun tyttönen istui minun vieressä, että hei kuule, tämän sadun mä oon joskus aikaisemmin kuin kuullut. Ja tässä on jotain tuttua. Ja meidän tytöt sitten, jotka oli siinä mukaan, niin huulipyöreinä katsoi, että mistähän sadusta nyt on kysymys. Että mikä satukirja tämä on. Elikkä heille se ei ollut satukirjan tarina, vaan Raamatun kertomus elävästä Jeesuksen opetuksesta. Ja toiselle se oli satukirjan kertomus. Tämä on semmoinen pienä esimerkkinä, miten nämä maailmat kohtaa toisensa. Taikka niin sanotut jumalajutut, että hei, onko niitä jumalajuttuja olemassa? Meidän vanhempi tyttö Kaisa, joka on 8 vuotta, yksi ilta siskonsa kanssa oli nukkumassa, joka on 4-vuotias vierekkäin, niin Kaisa sitten kertoi leirikokemuksiansa siinä oven takana. Siinä kuuntelin, sieltä kuului sipinä, niin ajattelin, että pitäisikö käydä antamassa rohkaisun sana, että ruvetkaahan nukkumaan. Ja sitten kuitenkin korvaan tarttu, että vanhempi sisko kertoo pienemmälle siskolle leiriltä tämän Elian ja kaarneiden välistä kertomusta, että mitenkä kaarneet ruokkivat Eliaa erämaassa. Ja meillä liittyi siihen semmoinen pikkainen tapahtumakin sitten tähän kertomukseen leirin aikana. Ja hyvin, hyvin silleen valottavasti kertoi. Ja mä ajattelin, että nyt on parempi, että isä ei mene siihen sotkeen ollenkaan. Ja sitten kysyi, että hei, että Kaisa kysyy Kertulta, että hei, että oot sinä Kerttu uskossa? Siltä 4-vuotiaalta. Se sanoi, että en mie, mitä se tarkoittaa. Ja Kyllä, että tarkoittaa sitä, että Jeesus tulee sun sydämeesi ja asumaan ja sillä tavalla. Toinen sitten oli täysin niin kuin eri aaltopituolla ja sitten sanoi, että kuule, et kerro näitä Jumalan juttuja. Sitten huuti mulle ovesta, että hei isä, että kerro mulle Raamatusta huomenna, että siellä on niitä kivoja juttuja. Tämä vaan siinä mielessä esimerkkinä, että kuinkahan monessa kodissa tänä päivänä tässä maailmassa, jossa noin 50% suomalaista ilmoittaa, että he eivät usko Jumalaa, niin on vastaavanlaisia tilanteita, jossa nuorten maailmankuvaan tulee myös tällaisia aineksia, eikä vaan pelkästään niitä Batmaneita, jotka kulkee kirkossa. Ja jotain muuta. Koulussa Leevi puhuu aika kauniisti, että on mahdollisuus saada vielä semmoista uskonnonopetuksesta, josta Raamatun näitä periaatteita puhutaan. Mutta toisaalta minä sanon kyllä sellaisen asian, että tällä hetkellä hyvin voimakas suuntaus on se, että päästäisiin irti tämmöistä tunnustuksellisesta opetuksesta, jossa niin kuin korotettaisiin esimerkiksi Jeesusta, Jeesus-nimeä. Että tulee tämmöinen tasavertainen erilaisten aatemaailmojen esittäminen, jossa ei niin kuin nosteta esimerkiksi Jeesusta yhtään sen kummallisempaan asemaan, kuin sieltä nousee joku Muhammed tai joku muu asia. Ja tämä tällainen, kun rakentuu nuorten maailmankuvaan, johonka erilaisina osa-alueina kuuluu tämmöinen toiminnallinen ulottuvuus, kulttuurinen ulottuvuus, tietoulottuvuus, sosiaalinen ja elämyksellinen ulottuvuus, niistä asioista se koostuu, niin me ollaan jollakin tavalla ihan uudenlaisessa tilanteessa. Ei olekaan enää semmoista maaperää, jossa on se kristillisyyden siemen olemassa, ne termit tuttuja, asiat tuttuja. Ranskassa on tällä hetkellä tilanne se, että katolinen kirkko on esimerkiksi julistanut sen uudelleen lähetysmaakseen, koska Jumalan ja Jeesuksen tunteminen on täysin vierasta. Yliopistomaailmassa, kun oli hengellisten kirjallisuuden näyttely ja esiteltiin näitä asioita, niin monet kysyivät Raamatusta, hei, mikä kirja tämä on, mistä siinä puhutaan, mistä siitä kerrotaan. Eli tämä maailma, jossa me eletään, niin on rakenteeltaan sellainen, että se entistä enemmän vieroksuu ja sulkee pois näitä asioita. No, näistä maailman kuvan eri osa-alueista sen verran, että tämä toiminnallinen ulottuvuus nuorten maailmankuvassa on yksi sellainen, jota meidän pitää käyttää hyväksi, koska se on olemassa. Nimittäin vapaa-aikaa vietetään hyvin mielellään ystävien kanssa. Ja tähän toiminnalliseen ulottuvuuteen tai osa-alueeseen näiden nuorten maailmassa kuuluu aktiiviset harrastukset, jotka monta kertaa ovat urheilu, musiikki ja soittaminen. Noin hyvin yleisesti ajatellen. No mitä tämä tarkoittaa? Jos me halutaan pitää meidän varhaisnuorista kiinni, niin meidän varhaisnuorisotyössä tulisi olla myös näitä samoja elementtejä. Musiikkia, soittamista ja jonkinnäköisiä tämmöisiä reippaita lajeja. Ja se, että tämä toiminta on hyvin tärkeä ja se, että jengiytyminen, eli ryhmien muodostuminen lisääntyy, ja siitä tulee hyvin säännöllistä, niin mikä on sellainen toimiva ryhmä, jengi, joka soittaa? Se on orkesteri. Se on se musiikkiryhmä, se on se iso kuoro. Jukka Palonen tietysti fiksuna miehenä ymmärtää, mitä se on tekemässä, mutta mä sanoisin semmoisen yhden pienen näkökulman, että samalla kun hän hoitaa hienosti tätä musiikkipuolta, niin hän toteuttaa siinä toiminnassa yhtä semmoista siihen ikäkauteen erittäin oleellisesti liittyvää luonnollista juttua. Sen takia se onnistuu niin hyvin. Sinne tulee paljon ihmisiä, ne haluaa olla yhdessä, ne haluaa laulaa, ne haluaa toiminnallisesti olla aktiivisia. Ja tämä on yksi tämän nuorten maailmankuvan keskeinen elementti. Ja sen takia se on tällä hetkellä niin erittäin semmoinen kannustettava ja kannatettava muoto ja hyvä, hyvä juttu. Mä oon sydämessäni todella iloinen siitä. Sitten tämä kulttuurijuttu. Kulttuurilla ei tarkoiteta pelkästään tauluja ja kirjoja ja taidenäyttelyjä, vaan se on se, mitä kaikkea tehdään yhdessä. Ja sen tehtävä, että nuorillahan on täysin oma musiikkikulttuurinsa esimerkiksi. Mulla esimerkiksi hengellistä musiikkia. Kyllä minun ensimmäisten minuuttien aikana piti niin kuin veivata itteni oikealle aaltopituolle, että mä niin kuin pääsin siihen toimintaan mukaan ja ymmärtämään, että mistä siinä on kysymys. Elikkä mä olin johtanut lapsikuoroa monta vuotta ja laulanut näitä lauluja just mitä täällä on. Ja sitten mä oon johtanut joskus aikuisten kuoroa ja laulanut näitä ristinlauluja ja kaikkia muita hyviä lauluja. Mutta sitten se nuorten musiikki, niin se oli ihan erityyppistä. Siinä oli ihan erilaisia ulottuvuuksia. Sen voimakkuus, volyymit, sanoma, soittamistapa, kaikki oli täysin erilaista. Ja mä suosittelisinkin, että kuuntelisitte joskus kaseteilta nuorten hengellistä musiikkia. Tämmöisiä bändejä ja yhtyeitä, joita nuoret kuuntelevat, tekee hyvää. Erittäin hyvää. Sen jälkeen meidän on taas helpompi lähestyä ja ymmärtää näitä meidän nuoria. Ja voidaan sanoa, että tästä nuorten kulttuurista sellainen tärkeä, että musiikki jakaa nuoria ryhmiin voimakkaammin kuin mikään muu asia. Ja sen takia musiikkiteollisuus on se, joka hyvin voimakkaasti on kiinnostunut nuorista. No sitten edelleen lukeminen on nuorille hyvin keskeinen harrastus ja tärkeä harrastus. Eli luetaan paljon kirjoja, kaikenlaisia tietokirjoista. Mitä tämä tarkoittaa meidän toiminnan kautta? Pitäisi olla sellaista hengellistä, mielenkiintoista nuorille luettavaa, jota he saisivat lukea. Mä muistan itse sain murkkuikäinä kirjan Risti ja linkku veitsi joululahjaksi. Ja menin äkkiä sitten jouluiltana nukkumaan, koska se kirja kiinnosti niin hirveästi, että mä en halunnut enää osallistua niihin Afrikan tähtipeleihin ja muihin, mitä kotona pelattiin. Ja vilti alla siellä, kun oli jo pantu valot poikki ja oli niin kuin tilaisuus nukkua, niin sinne piti taskulamppu ottaa ja lukea sitä. Koska se kiinnosti, se imi se kirja itseensä. Sen takia se kertoo minun ikäisten maailmasta, johon minä pystyin samaistumaan. Minä pystyin olemaan sen Nikin kanssa vahva. Et mulle tuli kokemus, että on hieno mies, että on David Wilkes. Kyllä oli niin rohkea mies, se meni sinne. Ja siinä oli jotain semmoista samankaltaisuutta, mitä nuoret haluaa kokea. Ja näissä varhaisnuoriso tapahtumissa, mitä meillä on, niin voisi aivan hyvin olla sellaista, että meillä olisi esimerkiksi kirjasto tai tämmöinen, että siellä lainattaisiin kirjoja toisillemme. Tuota se kerrottaisi niistä kirjoista, mitä on luettu. Ja sinulle, että tämä on hyvä huippujuttu, tämä on kova juttu, lue tämä kirja. Koska se on luonteenomaista sille ikäkaudelle. Sitten tämä tietoulottuvuus näiden nuorten maailmankuvassa. Siihen kuuluu kuvaa luonnosta, ihmisestä ja yhteiskunnasta. Ja tällä hetkellä täytyy sanoa semmoinen asia, että maailmassa on niin paljon tietoa, että se muodostaa semmoisen sirpalekokonaisuuden nuorille. Ei ole semmoista jäsentynyttä tietoa, jota annetaan, vaan hyvin paljon sirpaletietoa, jonka avulla nuori muodostaa kuvan tästä maailmasta. Ja senkin takia on paljon sirpaletietoa, kun maailmassa tapahtuu hyvin paljon muutoksia. Ja tämmöinen sirpaletieto hämmentää maailmankuvan muodostamisessa. Ja ajatellaanpas nyt tämmöistä tilannetta. Meillä seurakunnallinen opetus esimerkiksi maailman synnystä luomisesta on tietynlainen, eikö ole? Toiselta kanavalta tulee tietoa tästä samasta asiasta ihan toisella tavalla. No mitä tämä tarkoittaa? Sen nuoren maailmankuvan muodostumisessa nämä kaksi asiaa, ne taistelevat tavallaan, että onko tavallaan Jumala olemassa. Se tutkija sanoi, että Jumala ei ole olemassa. Se mies, joka kierti avaruudessa maapallon ympäri kerran, sanoi, että ei Jumala, mä en nähnyt Jumalaa siellä, onko se olemassa. Ja tämä tieto Se kerrotaan aika viisaasti, tärkeissä yhteyksissä. Se tulee sen nuoren maailmaan, kokemusmaailmaan, hän kuulee sen. Ja sitten toisaalta se tieto, että me kerrotaan, että Jumala loi taivaan ja maan ja niin edelleen. Niin nämä muodostaa semmoisen tietynlaisen ristiriidan. Ja jos se toinen tieto on voimakkaampi, sitä tulee enemmän ja enemmän. Taikka sitten toisaalta se meidän välittämä tieto on heikko. Sitä on vähän pidetty esillä, niin onkin hyvin sekava tilanne. Ja myös näistä Raamatun asioista on olemassa hyvin paljon tietoa. Esimerkiksi tämä velimatti Kärkkäisen luennot niin ovat olleet erittäin paljon tietoa sisältäviä. Esimerkiksi tästä Jeremian maailmasta. Hyvin mielenkiintoisella tavalla hän on näitä asioita esille tuonut. No sitten nämä muut ulottuvuudet vielä. Otetaan tämä elämyksellinen ulottuvuus vielä, koska se on hyvin tärkeä. Tulevaisuuden suunnittelua ja tämmöisiä toiveita ohjaa elämyksellinen ulottuvuus, eli se mitä koetaan, mikä on kivaa, mikä on mukavaa, mistä jää tämmöisiä mukavia muistoja. Ja nyt tällaisen hyvin nopean kurssin kautta tämä nuorten maailmankuvista, niin mä haluaisin jotakin teille kertoa tästä pysäkistä ja millä tavalla me pysäkissä on koitettu huomioida näitä seikkoja, jotka ovat fakta-asioita nuorten maailmankuvan muodostumisessa ja nuoruudessa ylipäätänsä. Ja mä tiedän, että tässä nyt tuli aika nopeasti tätä juttua ja hivenen ehkä tuli semmoisia termejä, sekavia termejä, jotka vaati sulattelua ja paljon meillä pohdintaa, mutta ehkä tämä selvittää tämä pysäkki asia nyt sitten tätä. Minä olen tänne monistanut 8. Nimittäin, niin kuin kerroin jo, niin koska meillä oli seurakunnassa varhaisnuoria, josta tuntuu, että heidän polkunsa eivät johda tuota meidän seurakunnan harrastustoimintaa ja seurakuntaelämään aktiivisesti tavallaan, tai oli olemassa sellainen uhka, että se nuorisoporukka jollakin tavalla häipyy, jos heitä ei huomioida, niin tämä pysäkkikeskustelu sitten käynnistyi. Ja minäkin, joka on nyt tässä lapsityössä ollut aika pitkään mukana, ja sitten koulumaailmassa näitä murrosikäisiä murkkuja opettanut ja toisaalta on kohdannut sen, että mitenkä kuitenkin on hirveän tärkeää se, että on joku, joka järjestää tälle porukalle toimintaa. On se sitten kerhotoimintaa, on se sitten retkiä, on se mitä tahansa muuta. Ja nähnyt sen innon ja sen semmoisen syttymisen asialle ja osallistumisen. Ja sitten on nähnyt myös sen innottomuuden siinä tilanteessa, kun minkäänlaisia tämmöisiä toiminnallisia ja osallistuvia vaihtoehtoja ei ole ollut olemassa. Niin me tosiaan pysähdyttiin pohtimaan tätä kysymystä. Ja sitten muutama vanhempi soitteli ja kertoi huolestumisensa siitä, että kun tuntuu siltä, että niin kuin yhteydet höltyvät ja katoavat tänne seurakunnan suuntaan. Ja tämmöinen sininen paperi, jossa ylärennos lukee pysäkki ja sitten siinä on kengän kuvia, näkyy huonosti sinne, mutta ne johtaa tuolle pysäkille. Ja tässä kerrotaan näin, että pysäkki on paikka, jota tarvitaan, kun ollaan matkalla. Pysäkiltä pääsee matkaan mukaan. Pysäkillä on aikaa tutkia maisemia. Pysäkillä voi tarkastaa, viekö tämä tie perille. Siion temppelillä on pysäkki. Se on nuorten juttu, jossa kartta tulee tutuksi. Raamattu on ihmisille tarkoitettu matkaopas. Jokainen etsijä löytää sieltä reitin oikean suunnan. Lauantaina 11.11. pysähdytään ensimmäisen kerran. Katsotaan ketä muita, sinun lisäksesi on mukana. Porukka on iältään 13-18-vuotiaita. Tavoite on taivas. Pysäkkejä on välillä, nopeus vaihtelee, mutta tie on turvallinen. Pysäkillä me tutkimme Raamattua ja elämää yleensä. Jokaisella kokoontumuskerralla on kaksi pätkää eri aiheista, sen lisäksi aina jotain muuta pientä ja kivaa. Muun muassa seuraavia aiheita esillä. Mikä on Raamattu, viisas ihminen, saat anteeksi, music is fun, kuka on pyhä henki, miten käytä Raamattua, eläminen tässä yhteiskunnassa, Jumala vanha pappako, uudesti syntyminen, kuoleman kohtaaminen, ystävän kohtaaminen. Ynnä muuta. Pysäkki on ensin neljänä peräkkäisenä lauantaina, sitten pidämme tauon ja vuodenvaihteen jälkeen jatketaan uudella sarjalla pysäkkejä. Yhdessä voimme miettiä, mitä muuta voimme tehdä pysäkkiläisten kanssa. Kutsuuko koli? Mennäänkö pizzalle vai mitä? Keväällä, kunhan kaikki pysäkit on nähty, tempaisemme pikkuretken tai isomman, jos niin halutaan. Sinä olet pysäkkiläinen toisten mukana. Nähdään. Pysäkkitiimi. Ja tämä pysäkkitiimi oli ne neljä rohkeaa, viisi rohkeaa, jotka lähti mukaan. Ei Sadrak, Mesak, vaan nämä meidän varhaisnuorisotyöntekijät. Tämmöinen kirje kauniisti taiteltiin, lähetettiin postissa meidän seurakuntalaisten varhaisnuorille, jotka me oltiin etitty seurakuntarekisteristä. Tätä edelsi se kortti, jossa vaan luki, että tavataan pysäkillä, ei mitään muuta. Ja tämän perusteella porukat tuli ensimmäisen kerran pysäkille, jossa sitten tehtiin asioita. Mutta me haluttiin pikkusen tätä asiaa pohtia syvemmälti. Hyvät vanhemmat, tällainen vanhemmille suunnattu kirje on myös monistettuna tuossa, että voitte ottaa mukaan. Sallitte, että mietitään Lukasen. Seurakunnassamme on noussut esille ajatus antaa nuorille mahdollisuus järjestelmälliseen Raamattuun tutustumiseen. Seurakuntakoulu, tai mikä kyseiselle asialle nimeksi annettaneenkaan, on tarkoitus käynnistää jo tämän vuoden marraskuussa. Sitten vanhemmille viestiä. Murrosikäinen nuori on täynnä elämän mahdollisuuksia, kaipaa ihanteita, hän on ehdoton, hän pohdiskelee, etsii perusteita kaikelle. Hän rakentaa tulevaisuutta ja toteamus, että hän on mahtavassa iässä. Tosin siinä iässä usein törmätään kysymyksiä, jotka voivat muodostua ongelmallisiksi. Ja teemme oikein, kun pyrimme auttamaan nuoria hänen kasvussaan. Jeesuksen oppi, joka meille ja teille on tullut läheiseksi, on mahtava vastaus murrosikäisen kysymyksiin. Jeesuksen opetukset ovat tulvillaan sitä idealismia, joka on niin tyypillistä nuorelle. Jeesuksen ehdoton seuraaminen on vastaus siihen ehdottomuuteen, joka leimaa nuoren käsityksiä ja elämää. Uskomme, että koette meidän kanssamme tämän asian tärkeäksi. Teillä on paljon kokemusta, hyviä ajatuksia ja ideoita. Toivomme, että saisimme aikaan tilanteen, jossa puhuttaisiin näistä asioista ja sitten kutsuttiin vanhempaa iltaan. Tullaan mukaan rukoille ja avoimena. Uskomme olevamme tehtävän edessä, jonka Herra on antanut. Ja tällä tavalla vanhempia haluttiin mukaan tähän, koska ei tämä ole semmoista niin kuin tavallaan yksityisyrittelijäisyyttä meillä, vaan me haluttiin, että jos me jotain järjestetään seurakunnassa varhaisnuorisotyötä, niin näiden varhaisnuorten vanhemmat ymmärtää tämän asian. Ovat meidän kanssa samaa mieltä ja kenties sitten auttavat siinä toteutumisessa sillä tavalla, että jos tulee joskus kysymys jostakin bussirahasta tai jostakin retkimatkan kustannuksesta tai muuta, niin isät ja äitit ymmärtää, että mitä me ollaan tekemässä. Ja niinpä sitten vanhempia tuli tänne pysäkille. Ja isille ja äitille annettiin mehua ja pullaa ensiksi. Istuttiin ringissä ja juteltiin ja oltiin hirveän iloisia, että he olivat tulleet itse pysäkille. Ja oli kiva katsoa, mitenkä siihen itse kukin vähän aralla sydämellä tuli, että mistä tässä nyt oikeastaan on kysymys. Ja me helpotettiin sitä sillä tavalla, että vanhempaan iltaan tehtiin tämmöinen pikkuinen kysely isille ja äideille. jossa oli kolme aihetta. Mitä asioita toivot pysäkillä käsiteltävän yleensä? Ja sitten toisena, mitkä asiat ovat tällä hetkellä pinnalla näiden pysäkki-ikäisten kanssa? Mielenkiinnon kohteita, ongelmallisia asioita, yhteisiä kiinnostuksen kohteita, erimielisyysasioita tai muita. Ja muita terveisiä pysäkkiläisille, sille ohjaavalle porukalle. Ja niinpä sitten Pekka otti Pirkkoa kädestä kiinni ja meni sinne jonnekin nurkkaan täyttämään tätä, yhdessä pohtivat tätä asiaa. Ja tässä muuten tuli semmoinenkin mielenkiintoinen asia, että ainakin sillä kertaa isät ja äitit pohtivat sen oman murrosikäisen asioita. Se on ehkä semmoinen joku semmoinen, tietysti ne pohtii hyvin paljon muuten, mutta tässä oikein oli aikaa sille varattu ja oma lokero siellä Sion temppeli jossakin kohdassa, missä saa oikein kynällä kirjoittaa niitä paperille. Ja sen jälkeen tästä vedettiin yhteenveto. Eli me ohjaajat sitten keskusteltiin näistä asioista ja sieltä löytyi tiettyjä aiheita, jotka on tällä hetkellä näiden vanhempien mielestä keskeisiä asioita. Haluatko sitä kuulla? Tosissaan. Seurakuntaan kuuluminen, seurustelu, huumeet ynnä muut sellaiset uskon peruskysymykset, harrastukset, säännöt ynnä muut sellaiset, niihin suhtautuminen oli sellaisia asioita, jotka tuli. Eli jos tulkitaan tätä pikkusen, niin tämä seurakunnallisen ohjelma, eli seurakunnan merkitystä, sen asemaa. Ja sitten esimerkiksi tämä seurustelu on hyvin paljon ääniä. Ja se tarkoittaa vain sitä, että se on hirveän tyypillinen siinä iässä, siihen ikäkauteen kuulua, jolloin ruvetaan kiinnostumaan vastakkaista sukupuolista. Se on ihan luonnollinen juttu. Ja se on kaiken lisäksi upea juttu. Eikö niin? Niin. Eli samalla, kun me pidetään tämmöistä varhaisnuorisotapahtumaa, on ne sitten kokoontumiskertoja, retkiä, leirejä, niin se, että siellä on tyttöjä ja poikia, nuoria neitosia ja äijiä, niin siinä on jo oma sellainen jännitteensä, että on kiva olla, kun siellä on tyttöjä ja poikia. Ja me kun ymmärretään se, että se on kiva juttu ja se on tasan luonnollinen juttu, niin siinä on semmoinen voima sille toiminnalle, yhdessä puuhastelu, koska se kiinnostaa. Järjestetään semmoisia juttuja, joissa voidaan olla yhdessä. Ja meillähän tämä johti siihen, että aluksi kun kokoonnuttiin, niin pojat rupesi istumaan tänne nurkkaan, sinne oikein piiloon, ja tytöt istu täällä, hyvin niin kuin kaukana toisena. Ja me sitten ohjaajat siinä välissä yritettiin, että etteikö nyt voisi tulla tähän. Tässähän se olisi hyvä olla ja näin edelleen. Ei annettu aikaa tarpeeksi. Meillä oli malli, jonka piti toimia, joka ei sitten välttämättä toiminut. Mutta se on johtanut nyt siihen, että nyt kun pysäkki on tavallaan vuoden ajalta loppu, niin vapaa-aikanaan nämä nuoret kokoontuu uskovaisissa kodeissa. Eli kysyvät isältä ja äiltä, saako tänne tulla porukoita tänä iltana, että paistetaan vaikka lettyä tai pizzaa ja tehdään ja jotain muuta. Ja tämmöistä luonnollista kanssakäymistä oman seurakunnan tyttöjen ja poikien välillä. Se oli minusta tosi, tosi mahtava juttu. Mä oon vaan kuullut, kun vanhemmat jälkeenpäin kertoi, että taas ne oli meillä. Taas ne oli meillä ja oli niin mukavaa. Ja isät ja äitit saa olla kotona. Sillä. Mutta tietysti viisaat vanhemmat niin eivät nyt ihan siinä koko ajan keskipisteenä pyörähtele. Niin. Sitten kaikki tämä retkeilytoiminta, mikä täällä tuli, eli tämmöiset harrastukset, mitä on, niin se taas huomioi luonnollisella tavalla sen, että nuoret siinä iässä haluavat harrastaa, haluavat retkeillä ja niin edelleen. Eli tämmöisiä toimintoja mukaan. Ja sitten me koetettiin olla näiden ohjeiden mukaan toimivia, ainakin osittain otettiin niitä huomioon ja pidettiin näitä pysäkkitapahtumia. Minä nyt näytän teille, mitkä nuo kalvot näkyy nyt aika huonosti tuosta, niin nopeasti tuosta, jos minä löydän tuolla. Eli tässä on ihan lyhyesti se, että miten se meni vuoden mittaan tämä meidän pysäkkiasia. Ensiksi oli suunnittelua hyvin voimakkaasti. Siinä oli tämä meidän tiimi ja sitten vanhempailta yhdessä. Ja sitten pidettiin pysäkki 1 ja 2. Eli kahtena lauantaina 3 tuntia iltapäivällä. Ja tuloksena oli se, että me huomattiin, että se oli vielä aika kankeeta se toiminta. Että me ei oltiin hirveän väsyneitä itse sen pysäkin jälkeen ja hiki oli kaikilla vetäjillä. Mutta porukka oli mukana. Istuttiin jämäkästi pöytien ääressä siellä ja niin kuin isommatkin ihmiset. Ja todettiin, että on kankea ja tuli paljon kysymyksiä, että mitä me voidaan muuttaa, että jaksaako tämä ikäiset nuoret. Niin se totesi heti meille, että voi että on koulumaista, että ei hyö halua mihinkään kouluun tulla. Että viikot jyryvää koulussa, että hyö haluaa tulla jotenkin muuten yhteen kuin kouluun oppimaan. Ja se asettikin meille heti semmoisen kysymyksen, että tämä raamattu kouluidea, niin minkälainen se on? Onko se kouluidea, jossa paljon opetetaan, paljon tehdään muistiinpanoja tai saadaan paljon monisteita, jossa niin kuin raamatun peruskysymykset kerralla tehdään kaikki selväksi? Vai onko se semmoista yhdessä oloa, seurustelua, laulamista, rukousta, jossa välissä on jotakin ihan pientä, kerrotaan omia kokemuksia ja näkemyksiä näistä elämän peruskysymyksistä. Ja me todettiin, että se on enemmän sitä kuin sitä, että kuunnellaan ja ollaan ikään kuin koulussa. Tuli vaihtelua enemmän ja nuoria itseänsä otettiin mukaan suunnitteluun. Pyydettiin, että mitä te haluatte tehdä? Minkälaiset asiat teitä kiinnostaisi? Minne mentäisi? Mitä tehtäisi? Ja toteutettiin pysäkit 3 ja 4, jonka jälkeen sitten lähdettiin yhdessä lasketteluretkelle Kolille. Ja sen jälkeen mentiin yhteen meidän vetäjien kotiin. Piettiin siellä semmoinen takkailta myyttikesti periaatteella, johon kaikki tulivat mukaan. Nekin, jotka ei ollut päässyt Kolille laskettelemaan, joilla ei ollut suksia tai muuten eivät ollut innostuneita koko tämmöistä mutkamäkin jutusta. Ja sitten pidettiin pysäkki 4, 5 ja 6. Pysäkki äänpisteet on hävinnyt matkalla tuosta. Jossa sitten meillä oli jo toisen tyyppistä ohjelmaa. Enää ei istuttu pöydän ääressä jämäkästi, vaan meillä oli tyynyt. Istuttiin lattioilla ja oltiin valittu pienempi huone. Nimittäin me mentiin aluksi semmoisen aika isoon saliin ja se aiheutti sen, että kaikki murkut istuvat siellä seinien vierellä ja me siellä keskellä jossakin. Ja jokainen tunsi olonsa hivenen orvoksi siinä avarassa tilassa. Niin kuin tämmöiseen telttaan, jos otettaisiin tämä pysäkkijuttu, niin tuonne jonnekin menisi ja nyt ne ohjaajat tässä pyörisivät ohjaille sitä toimintaa ja yrittäisi saada porukkaa innostumaan. Mentiin pienempään huoneeseen, jossa koettiin semmoista fyysistä läheisyyttä keskenämme. Ja ohjelma ei alkanut, tämä pysäkkikerta ei alkanut säännöllisesti, vaan siinä oli semmoisia muita juttuja. Kokousmaailman mallihan on se, että meillä on yksi veli, joka juontaa kokoustilaisuudet, ilmoittaa mitä tapahtuu. Se ei onnistu pysäkkiläisten kanssa, murkkulaisten kanssa, että nyt otamme laulukirjat ja etsimme sieltä laulun. Vaan se tarkoittaa sitä, että yksi ottaa kitaraa ja rupeaa soittelemaan ja nuoret lähtee siihen pikkuhiljaa mukaan. Hei, lauletaanpas tästä, kaikki tunnutte osaavan. Tähän on koonnut tällaisen pysäkkikerran erilaisia vaihtoehtoja. Eli on laulua, rukousta, kilpailuja, tarjoilua, sanaa, keskustelua erilaisista kysymyksistä, levyraati. Jonkunlaisia ryhmätöitäkin on tehty, filmi, Tämä filmi oli muuten erittäin mielenkiintoinen juttu. Se kosketteli näitä nuorten seurusteluasioita. Ja kyllä katsovat silmät pyöreen. Pelejä, pohdintoja, monisteet kotiin. Tämä moniste kotiin tarkoittaa sitä, että jokaisesta tämmöistä sanajutusta, eli opetusasiasta, meillä on moniste, jonka kukin ohjaaja aina vuorollaan on tehnyt. Se laitetaan valmiiksi tällaisiin muovitaskuihin, johon on tiivistetysti se opetettava Jumalan sanan asia, kohta, laitettu, jossa on sitten Raamatun paikkoja ja ajatuksia tästä asiasta. Jokainen murkkulainen sai kansion, joka oli kaikilla samanlainen. Ja sinne kansioon sitten kätkettiin näitä muovitaskuja. Ja sillä idealla, että silloin kun ne asiat rupeavat kiinnostamaan, sieltä omasta kansiosta voi ottaa esille näitä papereita ja tutkia omissa oloissa. Sitten kutsukirjeet. Koska tämä pysäkki toiminta ei ollut säännöllistä, että se tapahtui joka viikko, niin aina kun alkoi tämmöinen uusi 4 viikon pätkä, niin me lähetettiin pikkuinen kirje tai kortti näiden murkkujen luokse, että nyt tapahtuu. Ja luen teille yhden pikkusen, tämmöinen kutsukirje lähti yhden kerran, jossa lukee, moi taas, vuosi 90 jytkähti liikkeelle ja tässä sitä ollaan. Kaikki pysäkit on tältä vuodelta vielä pitämättä, mutta ei pitkään. Seuraavaksi tapaamme 20.1. kello 15. Siis 21. menikö perille? Siis meni, eli tapaamme taas. Nyt jo kokeneempina pysäkkiläisinä, silloin muu ohjelman lisäksi suoritetaan kansanäänestys, minne menemme, mitä teemme milloin. See you later. Tällainen kirje meni kotiin. Jos ei ollut tuommoistakaan kirjettä, niin sitten kortti. Ja sitten jos tuntui siltä, että kun me piettiin jokaisesta pysäkkikerrasta semmoista tavallaan semmoista luetteloa, että ketkä on aina ollut mukana milläkin kerralla. Niin jos tuntui semmoisia ihmisiä olevan, jotka nyt ei ole jostain syystä päässyt viime aikoina, niin sitten mä soitettiin, että terve, että pysäkki on tuolle, tuunko hakemaan, että pääset sä. Noutaminen. Meillä oli joillekin autoja käytettävissä ja temppelille mennessä koottiin porukka, ajeltiin eri paikoista ja ne tuli kyytiin ja sitten samalla vietiin pois. Ja nämä automatkatkin niin oli ei älyttömän mukavia, semmoista ei olemassa kuin älyttömän mukava, vaan tosi mielenkiintoisia. Siinä mielessä, että siinä kun istuttiin autossa, niin siinä jo ensimmäisen kerran sai kontaktin siihen kaveri, joka oli tulossa silloin, kun mä kävin hänet henkilökohtaisesti hakemassa. Eli minä henkilökohtaisesti huomioin, että sä oot aika tärkeä tyyppi, koska minäkin tulen sinua hakemaan. Ja täällä on muitakin kyyvissä. Ja meillä oli sinne pysäkkihuoneeseen tuotu erilaisia seurapelejä, jotka olivat siellä lattioilla. Ja sitä mukaan, kun porukkaa tuli eri aikoina, ne rupesi pelailemaan niitä pelejä, muodostui sekaryhmiä, tyttöjä ja poikia. Ja ohjaajat meni siihen mukaan, eli se toiminta pääsi tällä tavalla vauhtiin, että se ei ollut mikään tasan kello 15, jolloin se alkoi ja loppui tasan kello 18, vaan se alkoi sille liukuvasti. Ja sitten kun suunnilleen kaikki oli tullut paikalle, niin aloitettiin esimerkiksi laulamaan. Sitten piettiin lyhyet alkurukoukset siinä, ja sillä tavalla tämä ohjelma tavalla viritti siihen, mitä on tulossa. Esimerkiksi nyt sananopetusta tai jotakin muuta, keskusteluja. Ja tällä tavalla sitten pysäkki pyöri. Me annettiin pikkutehtäviä, vastuutehtäviä näille nuorille, esimerkiksi sillä tavalla, että jos meillä oli levyraati, niin sovittiin, että te tuotte sitten musiikit ja valitsette ne kappaleet ja junailette tämän. Taikka sitten jos oli kilpailuja, niin jotkut nuoret järjesti näitä kilpailuja. Tarjoilussa suunniteltiin silleen, että sinne etukäteen tuli aina ryhmä, joka teki valmiiksi kaikki. Jos oli jätskiannoksista kysymys, niin tekivät ne jätskiannokset valmiiksi. Taikka mehuja tai mitä, että ne oli kaikki valmiina ja sitten vaan tuotiin esimerkiksi tarjottimella sinne kaikkien saataville ja niin edelleen. Et tuli tämmöistä pientä vastuutakin siinä näille nuorille. Ja mä huomasin, että tämän vuoden aikana, vaikka tämä oli semmoista hapuilevaa työtä ja tapahtui tämmöisiä pieniä epäonnistumisia, ainakin meidän mielestä, niin loppukeväästä, kun oli kysymys, että lähdetään patikkaleirille ja patikkaretkelle toukokuussa, siellä Pohjois-Karjalassa on vielä puhasta luontoa aika paljon ja meillä on joka kevät semmoinen patikkaretki, patikkaleiri, jossa semmoinen 2-30 kilometriä kävellään viikonlopun aikana. Jyväskyläläiset olitte muuten siellä Suomujärvellä meidän mukana, yhden kerran murkut. Niin siellä maastossa kuletaan pitkiä matkoja ja sitten on paikkoja, jossa pysähytään, jossa on sitten joku lyhyt raamattutunti tai joku vastaava. Yövytään ja taas mennään eteenpäin. Ja siellä on ollut mukana myös vähän varttuneempaa väkeä ja pysäkkiläiset lähti eka kerran nyt sinne mukaan ja olivat ihan tyytyväisiä. Tosin reppu painoi joskus aika paljon ja ne sanoi, että täältä ei ikinä kävellä takaisin. Ja mä yhden kerran vein pysäkkiporukkaa, tätä meidän murkkuporukkaa, niin semmoisen maatilamatkailupaikkaan ja oltiin siellä 2 yötä. Ja sitten se talon isäntä sanoi, että tuossa on 5 kilometrin päässä metsässä semmoinen heillä semmoinen metsäpirtti, kiva paikka, jonne pääsee hiihtämällä. Ja mä sanoin, että voitisahan me sinne lähdetään. Ja kaupunkilaislapsetkin kantoi sukset mukanaan ja moni ensi kertaa sinä talvena sitten koitti sovitella monoja jalkaansa. Ja lähdettiin hiihtelemään ja kävi niin, että se hiihtolatu tai se tie, jolla latu oli ollut, niin se oli lämpimän kevään takia jostakin kohi aina sulanut ja jouduttiin kantamaan suksia ja kiipeämään penkalle. Ja välillä oli niin kuin suunta epäselvää, että pysäkillä voi tarkistaa, viekö tämä tie perille. Ja mulla oli hiki koko, että onko tämä se paikka, että me on aika pitkälle tultu eikä vielä näin ja porukka rupeaa nurisemaan. Ihan niin kuin Mooses erämaassa joukkonsa kanssa. Ja sittenhän se löytyi sieltä se maja ja kun makkarat paistettiin ja kahvit keitettiin, niin taas oli meillä voimia tulla takaisin. Ja kaikki jälkeenpäin muisteli, että oli hieno reissu, mutta koskaan ei lähdetä enää samanlaisen. Ja tämmöisiä kokemuksia on ja mä oon huomannut sen, että esimerkiksi nyt kun meillä oli tässä 2 viikkoa sitten nuorten leiri, johon sitten tämä varhaisnuorisoporukka otettiin eka kerran mukaan, niin siellä oli paljon varhaisnuoria, jotka halusi tulla nuorten mukaan ja nuorten leireille ja liittyä sillä tavalla tähän seurakunnalliseen toimintaan. Nyt sitten semmoinen kysymys, mitä me joudutaan pohtimaan, on se, että pidetäänkö ensi talvena samanlainen systeemi. Koska se nuorisoporukka, se varhaisnuorisoporukka ei ole ikääntynyt. Eli jos me ajatellaan tätä raamattukoulun opetusasiaa, niin he ovat jo oppineet, tai heille on jo opetettu nämä raamattukouluun suunnitellut asiat. Että pannaanko ne uudestaan raamattukoulupenkille. Ja ainakin ne, jotka oli 13-vuotiaita siellä, niin ne on vielä pitkään varhaisnuoria. Että pidetäänkö me taukoa vai aloitetaanko me jonkinlainen toisen tyyppinen varhaisnuorisotyömuoto. Eli jätetään tämä raamattukoulu osa kokonaan pois ja jatketaan siitä, että onkin näitä kertoja vaan. Kokoontumiskertoja, yhdessä olemista, jolloin tämä tämmöinen raamattuopetus tavallaan jää vähemmälle. Ei ole niin systemaattista ainakaan kuin tuossa raamattukouluideassa. Sitten semmoinen asia, mitä me on mietitty, että onko viisasta pitää tämmöinen raamattukoulu esimerkiksi kesällä 2 viikon mittaisena leirinä, raamattukoululeiri, joka sitten päättyisi semmoiseen ihan juhlallisen tapahtumaan, jonne isät ja äitit tulisi mukaan ja vietäisi vaikka yhteinen tämmöinen murkkuateria siellä, tai joku muu, eli juhlittaisi sitä leirin päättymistä, jolla osittain olisi semmoisia samoja elementtejä kuin rippikoulun päättymisellä, joka on tärkeä näille rippikoulun koulussa kävijöille. Ja kaikkia tämmöisiä kysymyksiä on noussut mieleen tämän pysäkkitoiminnan tiimoilta. Ja sitten sellainen asia on noussut mieleen, että miten me tehdään, että olisiko hyvä, että jatkuvasti jotkut erottautuisivat kokonaan tälle työlle. Minulla itselläni on sellainen pulma. Omia kokemuksia ei pitäisi hyvin paljon kertoa. Mutta semmoinen pulma on, että mitenkä minä jakannun. Jatkanko minä lapsikuoron kanssa joka viikko? Jatkanko minä pysäkkihommissa, entäs leirihommat? Minkälaisen järjestykseen minä laitan?